И хэштег не яд.
И хэштег не яд.
И хэштег не
яд. И хэштег не яд.
Trending на.
Good morning.
Love it. I love the energy.
Tsaka nabibigla talaga tayo. Oh, yung parang technique siguro yan ni Kuya. No?
Oh.
Bibiglayin ko itong mga ito para masaya ang kanilang pamumuhay.
Masaya at ganado ngayong Tuesday morning.
Ha?
Diba?
Tuesday na naman.
Tuesday na naman, kalahati mga ka-hashtag.
Hindi kami nag-
wala tayong ganyan.
Nagtingin na lang kami ni Chen.
Bilangan ng mga araw sa buwan.
Erase.
Kasi baka marinig ni Dr. Ernan Paragas. Tinitago natin ang mga araw ng buwan sa kanya.
Dapat guluhin natin ang mga kalendaryo.
Kasi may sinasabi siyang January 30. Hindi na, wala kami pakialam doon.
Kakasimula lang ng 2018. Yung lagi dapat yung peg natin.
Oo, wala, wala.
We just started.
Yes.
Okay. So, sino-sino ba kami mga ka-hashtag? Kami ang inyong mga magigiliw na makasama from 10 to 11 a.m. every Tuesday. At dahil Martes ngayon, kasama niyo naman kami. Ako ang inyong ka-hashtag, Chen San Pascual.
Ako si Junella Bor.
Ako si Julian Baldo Cubelo na nag-i-inspire sa ating dalawang ka-hashtag.
Yes.
Si Chen at si ka-hashtag Junella.
Mm-hmm. Of course.
Ano kung lang gusto nyo kami i-inspire, diba? So,
pwede.
Samahan nyo kami sa 503-8288 o i-text kami sa 0927-220-8332.
You can visit and like our Facebook page, Trending Na, sa DZUP1602.
Okay. Bakit kailangan natin ng mga pang-inspire?
Kasi ang daming ganap ngayon sa personal na buhay, sa professional na buhay, at sa lipunan.
As a socio-cultural
community.
Oh, grabe.
Community na buhay.
Oh. I-skip na natin yung personal. Back to school!
Parang gusto ko muna ng personal.
Personal? Ano gusto mo i-personal?
Kayo, kayong dalawa.
Ay, i-personal kasi hashtag Jonax. Patiin natin yung bangs niya. Ang ganda.
Yeah. Mamaya sa picture, i-highlight ko. Ulo lang ang pipicturean namin para ma-justify namin yung pinag-uusapan dito.
Ang buhok ni hashtag Janelle ay napaka-optimistic.
Yes.
Talagang reaching for the sun.
Yes.
At saka mga ka-hashtag, kung sino man ang sa inyong mata. Kung sino mas sa mga tagapakinig natin magiging estudyante sa klase mamayan, ika-hashtag Junelle, makikita nyo, ma-appreciate nyo ang work of art.
Ng malapitan.
Art, yeah.
Malapitan.
I think there's science and art.
Yes. So it's a marriage of science and art. Which
pero sa totoo lang, ang ganda po ng pagkaayos ng buhok. Ito yung mga how to be you po.
Okay. How to be you. At binabati natin si Chris na nagtsagang maghintay
yes,
sa kanya. Perfect.
You know it's for keeps when somebody can wait for you.
Yes.
Okay. While you do
Batiin natin yung mga skirt niyo din, di ba? Nausap ba kayo? Ano to? Anong pinag-usapan?
Para kami naka-pleated.
Ang tao, pleated.
Naka-electric pleats.
Nauso yan ng mga early 80s, 90s. Late
na ba? Nagbabalik ngayon.
Nagbabalik ngayon. Diba? Sinasabayan nyo yan.
So, no? Siyempre, kailangan. Alam ba naman, bangs mo lang. Pati siyempre, yung mga damit mo. Diba?
Yan ba ang outfit mo sa defense mo?
Ay, ano yun?
Oo, ang ganda naka...
Ang ganda,
it's so
no?
You. Oh, like, okay. It's so you.
Flowery.
Huwag natin masyadong picture.
Yes.
May expose.
I-blur ka
mamaya. Na eh.
I-blur ka mamaya.
Pixelize. Baka kaya pixelize yung ano ni ka-hashtag Jen.
Kasi in preparation.
Gusto ko talaga ang energy natin ngayon.
So,
it's like new beginnings.
Yes.
New week.
It's despite.
And your earrings. Diba? Talagang it justifies a lot of
energy. Napaka-lukis natin. Diba? Alaming issue sa lipunan, di ba? Pero talaga yung sinisimula natin.
Pero ang ganda talaga ng ano niya, di ba? Anong ibig sabihin niya? Nung pinili mo yan, mamaya magiging sa picture din. Anong sense making mo nun?
Ang sense making ko nito ay earth color. Yun lang naman.
Kasi yun ang mga kulay
yun niya. Yun ang mga kulay ko na talagang feel ko talaga ako si Mother Earth.
Okay.
Ganon.
Kasi ano, paglibawang na may mga nakikita kayo mga items na mga damit. Kaya, ano yung unang mga ikaw earth color na nakaka-chat sa'yo?
Earth color. Tsaka syempre yung naka 50% off.
Iba yun.
Yun. Talaga. Ikaw, pula yun di ba? 50 to 70%.
Iba yun. Ibang
malapit.
Ibang pagtawag sa atin nun. Di ba? Kahit wala kang balak.
Saka kayo lumalapit.
Lumalapit talaga yung tinatawag ako nitong pula na to eh.
Itong 50 to 70. Ikaw ka hashtag
Junelle. Ako, simple lang. Pag black siya.
Napansin niya namin.
Ay, black.
Ay, black.
Yan. Pero naka-blue ako ngayon. Kasi,
new beginnings. Yan,
first day.
So, marami kayo nabibili kasi ang daming black.
Oh, ma-black talaga. Or, ang bilis lang, di ba? Punta ako sa department store, punta ako sa block, kukuha ako, salis na ako. Ganun na ang buhay
ko. Hindi mo pinifit?
Wala akong fit. Alam ko naman, medium to large yan.
Extra medium?
Extra medium. Pag gusto mo ng bulkiness.
You know what they say about people who love black?
What? They are black sheep in the family.
You are the only child in the family.
Ako yung nakalimutan ko yan. Oo nga pala. Ano sinasabi daw?
They just love black.
Wag na nga to.
Wag na.
Umuwi na nga tayo.
Kasi mga kahasha, kailangan itaas natin ang energy level dahil ngayon ay first day ng pasukan sa marami sa atin dito sa UP Diliman.
Kailangan nakabitamina at ano talaga.
Ready for the SEM. Mm-hmm. Diba? So paano bang ano bang mga mangyayari sa atin ngayon? Ano ilo-look forward for second semester? Kasi every parang sa season na lang mga pangyayari, diba?
Yes.
Dito sa Diliman, ano ilo-look forward natin dito sa SEM? Feb is Diliman month.
Yes. So,
diba? At UP Fair.
Exactly.
Diba?
So, ang daming ganap niyan. Diba? Art-wise, tapos ang daming exhibit, ang daming may mga performances.
Oo.
Okay? Ano pa ba? Feb Fair, syempre, diba? Sa mga sa genre, talagang looking forward. Diba? Parang gabi-gabi nag-spend yan dyan.
Oo, kahit na ano, kahit na may mga exams, talagang naging tradisyon. At saka maraming reunions at get-togethers na nagaganap kapag UP Fair.
Exactly.
Pag
Feb Fair.
Ang nakakatuwa dito sa campus ng UP Diliman, dahil ang laki nga niya. Diba nandito tayo sa MASCOM, tapos may ganap na Feb Fair doon. Pwede talagang mangyari na hindi mo yan makikita. Hindi mo yan maririnig unless sadyain mo, iikot ka talaga sa Acad Oval. So maraming mga tao na kailangan pa rin karirin kahit nasa loob na sila ng campus ang pagpunta sa Sun King Garden. Bakit kaya hindi nilang ilipat sa MASCOM?
Mag-suggest tayo. Next time siguro, di ba? May MASCOM Hill naman, di ba?
Para pwedeng bumalik sa room natin mag-check ng mga paper.
Or lumilipat-lipat kaya ang venue kada. Mamamanage kayo. Natin kaganapan. Pinapasay lang namin kayo. Kasi di ba medyo matindi itong week na to, di ba? Kasi mula pa lang. Pero Ang dami ng ganap.
So,
sinisimulan namin sa mga simpleng bagay
at
lang sa universidad.
So, something to look forward. Kasi alam naman natin na lagi mabigat ang semester dahil pag pinag-iusapan yung pag-aaral, diba? Pag magkawa ng mga iba't ibang requirements, pag sasubmit dito mga to, nakakaloka. Mm-hmm. Pero hindi lang naman doon umiikot ang buhay ng mga taga-UP. Ang dami ding nililook forward. March! Diba? Anong kaganapan sa...
Ito ay buwan ng kababaihan. Yan. May mga kaganapan palagi na ino-organize ang maraming opisina dito sa UP Diliman. Ang UP Diliman Gender Office ang nangunguna sa mga aktibidades na yan. The whole of March. Pero magsisimula siya ng March 8.
Mm-hmm. Oo, diba? Nilook forward din natin yung mga ganyang mga pag get-together ng mga...
Pero sa totoo lang mga ka-hashtag talagang ngayon pa napapagod na ako sa aking second semester.
Bakit?
Dahil 9 units ako.
9 units ang teaching.
9 units akong yung mga research talaga na full. Mm-hmm. Diba? Pinamana sa akin ni Dr. Violi Umali ang kanyang 199. So mabigat niyan. And then, Commerce 130. Mm-hmm. Full yan, di ba?
Data analysis.
Sinasalo ko ang kay ka-hashtag Junel. So, analysis hanggang matapos. Tapos, COM210.
Ooh, research ka talaga
diba,
ngayon.
Di ba? Talagang sabi ko, serbisyo publiko talaga.
Research.
Nine units na.
So, ikaw ang huhubog
basahan
sa mga bagong pasok na MA students sa
talagang
research.
Talagang babasahin. Tapos talagang, nafe-feel ko na yung tutok eh. Tututukan mo talaga.
Mentoring.
Hanggang sa matapos ang semester.
Pero nakakatuwa yun. Diba? Pagkatapos naman, ang daming mga papel. Na makikita ka. At makikita mo kung anong saklaw, kumbaga,
so, siguro nga kailangan ko ng physical activity tulad ng narinig ko kanina kay ka-hashtag Junel na kailangan ay kasabay sa ating mental activity.
Ano yung mental?
ano yung resolution mo?
Resolution ko is mag-jog sa campus.
Every Tuesdays. Actually, kasi napaka-friendly ng ating campus para sa mga ganyang klase ng activities.
It's just there, you know?
Magsusot ka lang. Kahit nga hindi pa full jogging attire, gusto mo lang maglakad. Yung komportabling sapatos lang.
Yes.
Lakad ka lang dyan.
Chinelas lang.
So, samahan nyo kaya ako mamaya sa ganyan mga
outfit. Yun ba ang supports us? Anong kailangan mong suporta from us? Is it like a cheering squad support, or do we really have to walk and jog with
presence,
you?
Because I'm comfortable the with the presence.
Yung, with you.
Pag alis ko ng office, tinan niyo ako, parang may hope kayo, yung ganun. Okay na ako doon.
May
okay. Non-verbals na yun.
Ay, maganda.
Pero
yan.
Paminsan-minsan balik kayo sa mama, di ba?
Outfit.
Oh, nakaganyan talaga.
Ako ay laging naglalakad. So mm-hmm. last week, mga tatlong beses akong naglakad pa uwi sa Filcoa. So from okay. here to Filcoa, nilalakad ko yan with my outfit pero nagchinelas na ako.
Very good. Oo. Ikaw, anong support ang gagawin mo? Sa amin dalawa.
Sige. Sa merienda.
Sila mga kapatid.
Mag-merienda muna tayo. Sabay-sabay magkwekwentuhan mm-hmm. para pag naglalakad kayo, may mga pinagmumuni-munihan kayo exactly. galing sa
uy, pero ano yan, maganda yung pangunahan ni ka-hashtag Junel. Kasi naalala ko dati sina Dr. Lacson, sina Dr. Portus. Mm-hmm. Meron silang effect sila. Na ganyan. Mm-hmm. Na nakikita ko na yan mga 4:30.
Okay.
Naka-jogging.
Ako mga 5:30.
Walking-walking lang ang ginagawa nila.
Sige, samahan kita ng Thursday.
Ay, pwede. Walk lang naman.
Walk
in the
lang
park.
Naman.
A walk lang. To remember.
Anong araw ba ang, ano mo, ang MA class mo?
Ako ay Thursday.
Ako,
so
hindi
I cannot.
Ako yung Tuesday ang ano ko eh. Mm-hmm. Teaching day ko. Kaya I cannot.
Oh, pwede. Kung
Tuesday ka,
may
Thursday
ka
ako.
May date si Kahashadjira ng Tuesday.
Perfect.
Tapos may date naman siya
really
na Thursday.
It's really a triangle.
No pressure.
It's really
no
a triangle. So, nagdaguguluhan si Kahashtag Jalal kasi sino ba sa amin
ako
dalawa.
Talaga ile-level up ko ang game ko.
Ako din. Akala mo ikaw lang.
May ano ha, outfit for the day.
Ay, nako. Don't ask. Ganda lang.
I will bring out the lace.
Don't challenge us. No. Baka mamaya masuka ka sa pagiging feminine, ultra feminine.
Baka tumakbo na ako tapos iwan ko na ako. Parang ano ba yung...
Nagsabit-sabit na
yung mga
ladies.
Pang ganun. Ang peg pa naman ni Chan ngayon, talagang yung mga ano, di ba? Dangling. Ang
ganun
tabon.
Talaga.
Mga
chandelier
with
kind
tassel.
Of...
Tassel. Tassel talaga siya. Matassel siya ngayon. So baka iwan ko siya.
It's sabit-sabit.
Yes, exactly.
Ay, hindi mo kami pwedeng iwan. Sasamahan ka nga na, iwan mo kami.
Okay, sabagay.
Sige, so feeling ko magte-trending ito in the next few weeks. Itong Janelle Labor in the academic oval.
Academic oval.
May mag-tweet
sa mga...
Kailangan ko ba ng ano yan? Out of ano something classroom activity form? Wala naman,
hindi
diba?
Hindi naman. Sa mga perfect. Fans, members ng fans club ni Kahashtag Janelle, alam niyo na ang schedule niya.
Yeah. Pwede ko sabihin yung ruta ko.
Ang daming choices talaga.
Hindi ko sabihin yung ruta. So magkakagulo. Parang, saan kaya dadan?
Yan.
So yun mga ka-hashtag, mga balance lang po na mga pinagagawa nating seryoso, mas seryoso, di gaanong seryoso. Diba? Mm. Para naman, ano, masaya ang lagi ang ating, ano, ang ating buhay dito sa campus.
Alright.
Simulan natin ang SEM ng Good Vibes.
Yes.
Diba? O siya, magbabalik po kami after a short break. Samahan niyo po kami until 11 o'clock ngayong Tuesday morning.
Halika na makinig sa TZUP 6.0. Tayo na makinig sa TZUP 6.0. Ikaw ang po tayo sa TZUP 6.0. Kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At kami muli nagbabalik dito sa...
Trending na!
So yan, di ba? Ang saya-saya natin.
Oo. Kaya-kaya natin panindigan.
Parang ano,
medyo
no?
Kakambyo kami ngayon. Yes. Second segment namin.
Ba't nga ba tayo kakambyo?
Kasi kailangan. Kasi nakakainis. Kailangan kambyuhan.
May mga bagay. Tungkol pa rin naman ito sa mga ginagawa natin dito sa academe. Mm. Di ba? Pero yun na nga, kahapon ay nagulat tayo na ang aga-aga ay naka-receive tayo ng balita na nag-resign dahil pinag-resign si CHED Commissioner Patricia Licuanan. Yeah,
so iba over... na yung usapin ngayon, no? Parang nag-resign dahil pinag-resign.
Hindi siya
diba?
Voluntary talaga.
Nagkataon ko yung letter, di ba? Yung resignation letter na parang over the weekend tinawagan at sabi eh, parang bumabaka na sa pwesto kasi yung mga accusations, di ba? Laban kay Commissioner Licuanan. Una yung excessive travel na ina-accuse siya na parang ang dami yung pinuntahan. Okay? Although nagsabi naman siya na this is for internationalization, required siya kasi nga siya ang head ng opisina. Yung accusation is excessive, kumbaga, yung pinupuntahan. Parang ang implication ay hindi kailangan na andun ka pero pinupuntahan mo.
Okay.
So nag-resign siya after ng flag ceremony sa kanyang opisina.
Sa akin, yung meron akong mga kaibigan na CHED scholars ngayon, nag-graduate studies, OpenU dito sa UP Diliman, meron din mga taga-UPLB na talagang, ang tagal nilang naririnig ko sa shout-out nila na nagugutom sila dahil doon sa CHED allowances na talagang on hold for several months. And ito ang mga kaibigan ko, ito pamilyado, maraming anak. Talagang kailangan nila yung kanilang allowance every month. At nung na-release siya, talagang finally tapos talagang galit sila kay Patricia Licuanan. Although hindi sila ready na magre-resign. So nagulat din sila. So kumambyo din sila kahapon na parang ako yun din ang sentimento ko, just like their sentiment, na due process. Di ba? Na okay, meron kang reklamo kay Dr. Patricia Licuanan pero hindi mo talaga inaasahan na talagang ano bang tawag diyan, talagang i-act siya na ganun lang.
Kasi di ba, ang mga commission, ang mga commissions, di ba, yung constitutional commissions na yan, protected yan ng constitution.
Yes.
At hindi talaga yan kasama sa termino ng pangulo. Dahil independent bodies talaga ito. So para maalis sila dun sa pwesto, they have to resign or there should be a case against them. Diba? So ngayon, ang ruta nga na tinake ng administration ay i-force siya na pag-resignin.
Diba? Pero matagal nang usapin to, diba? Parang
simula
pa
lang.
Pinapag-alis na talaga siya. Parang,
may naririnig na tayo.
Yeah, hindi raw usually kasi pag bagong administration, may courtesy resignation. Mm-mm. Hindi yung ginawa ni Chair Licuanan. Kasi ang argument niya is matagal pa ako. Taka, pag ginawa ko yun, most likely magkakaroon ng open nga na discussion na sino papalit or papalitin ka ba namin kasi may courtesy ka na. So, she stood by her appointment.
Yes.
Which is again, yun naman
talaga
dapat.
Yun ang constitution. Oh.
Pero ngayon, nagtumupi na siya bigla. No? Kasi feeling ko, ang dami ng accusations na to. Even yung health, di ba? Yeah. Napunto rin yun.
To think na magre-retire na siya, mag-end na yung kanyang term sa July this year. So, ilang buwan na lang yun. Pitong buwan, nahihintayin. Di ba? Para lang talagang mas smoother sana.
Exactly.
Di ba? So, very abrupt yung pangyayaring ito, although may mga alingas-ngas na nga before. Dati nga nung kakapasok pa lang nung results ng election at alam na natin na si Duterte na nga magiging presidente, may nagpo-float na name. Diba? At ang dami, ang sobrang, ang violent na reaction sa social media against this person. Tapos may mga narinig din tayo mga pangapangalan na posibleng naka-line up na papalit kay Dr. Licuanan.
Yeah. Pero yung politics sa mga isa sa CHED, parang matagal na, di ba? Dati may kasuhan pa yan between Chair Licuanan and another commissioner na paalis, bumalik, and so on and so forth. So, napaka highly politicized, no? Ng higher education commission natin sa Pilipinas. Parang di mo maisip na, parang although pang teacher lang naman ang problema ito, bakit kaya ganun, no? Ang daming at stake, kumbaga. Kasi ang dami pa na pumapasok din ng money sa loob ng komisyon. Tapos at the same time, ang lawak ng saklaw, di ba?
Yes.
Parang kumbaga kasama ka sa lahat ng state universities and colleges, kasama ka sa decision making, no? Sa pool na yun, sa board. So ang laki ng power. Kaya ang dami din naghahangad dun sa posisyon na yon.
Correct. Mm-hmm. Meron akong narinig dati na doon lang sa may, kasi ang CHED ay malapit lang sa atin, yeah. Diba?
So doon, narinig mo?
Narinig ko talaga, literally, mga empleyado ng CHED.
Okay. Oh.
Talagang tumatawid ako sa CP Garcia, tapos sabay-sabay ko silang na naririnig na naglalakad papuntang Philcoa. Mm-hmm. So naririnig mo ang kanilang hirap. Mm-hmm. Na the typical government employees conversation at the end of the day, mm-hmm. na iniisip nila yon na kawawa naman si ma'am, no? Ganyan. Kasi ang naririnig ko na grabe talaga yung pressure galing sa taas, kawawa naman si ma'am. Tapos pa, hanggang ngayon ba, ganito pa rin tayo? So naintindihan mo tong mga empleyado ng CHED na even if, you know, it's, they're part of the system at ang tinutugis kumbaga ay the person on top,
yeah.
na nararamdaman mo ang stress kumbaga, just like, you know, many agencies in the government na alimbawa ang DSWD, meron din akong kaibigan na parang mula lang pumasok siya sa DSW, ang politics talaga ay nakaka-stress, mm-hmm. at siya naman ay willing naman siya magsilbi kung sino man ang boss,
exactly.
niya. Pero yung papalit-palit na walang kasiguraduhan, tapos babaguhin ang sistema, 'di ba? Nagkakaskid kasi siya sa mga policies, no? Sa mga proyekto halimbawa na ginagawa nila, sa mga kailangang pirmahan ng mga papeles. So nabigla tayo, although naririnig natin to from the very start, nabigla tayo because we know that this honorable exit, mm-hmm. ay hindi kailangan. At kung meron ngang strong case, mm-hmm. against Commissioner Licuanan, ay dapat dumaan talaga siya sa due process. Pero ano ba itong sinasabing due process? What would have happened if it has gone the ideal way.
Mm-hmm. Well, ang daming ang accusations. Like, yung una, mismanagement. Exactly. Oh, okay. Parang dapat na, okay. Wala naman kasing formal na cases. Mm-hmm. Di ba, wala naman tayong babalitaan na may kaso, investigation.
Mm-hmm.
So, talagang ito ay rumors, kumbaga, uh-oh. Tapos, ang may tawag nga dito eh, yung parang fishing expedition, kumbaga, mm-hmm. na parang pag may lumitaw na ebidensya, sige, doon natin dalhin yung kaso.
Okay.
So, doon nagsisimula, which is a typical style sa mga panahong ito para magkaso ng mga taong quote-unquote matitino daw sa posisyon. May mga ganun na parang, sige, hear natin, pag may lumabas na gusto magsalita, ah, oh, yung may pala eh, may ebidensya na eh. Hindi yung ma-ebidensya muna bago mo i-try. Ngayon, mm-hmm. talaga, paghahanap ka, tapos meron. Oh,
nag-iipon meron lang, no? Mm-hmm. Parang, alam mo yung parang yung trap na nasa isang place lang, tapos, yeah. mag-aantay lang.
Exactly.
Mag-iipon, ipunin natin, mm-hmm. paramihin natin.
And I cannot imagine yung pressure na nararamdaman ni Dr. Licuanan. Kasi ever, parang ilang taon na ba ang administrasyon na to? Two years?
Mm-hmm.
Diba? At tapos ever since, diba, na may ganun, na laging may pressure sa'yo na
hindi pwede magkamali.
Hindi pwede magkamali, may nakatingin. Dahil parang pag nagkamali ka, malaking puntos na yon against you, mm-hmm. diba? Mm-hmm. Parang dapat ipatunayan mo, mm-hmm. yung karapat dapat ka na nandyan. Mm-hmm. Na parang dapat nagpa-perform ka lang ng function man, but at the same time, diba, yung pressure na nandyan,
mm-hmm.
diba, na alam mo naman na quote-unquote may mali siya.
Mm-hmm.
'Di ba na yung pagtingin sa iyo. So 'yun yung sana hindi natin ma-experience 'yon, 'di ba? Dahil ang hirap noon. Dahil hindi ka lang nagtatrabaho, 'di ba? Meron pang iba pang pagtingin sa mga ginagawa mo na pagma-mark sa iyo every step of the way,
yeah. 'di
ba? Parang at napaka-public.
Oo. Mm-hmm.
Ng pag-point out ng mga hindi ka nais-nais daw.
Oo.
Na nakikita ng administration. Again, ito nga bang di ka nais-nais na to ay karapat-dapat para mag-resign sa posisyon o mapatanggal sa posisyon. Yeah. Hindi natin alam kasi
mm-hmm.
lahat naman ito ay sa punto ngayon ay sabi-sabi lang.
Mm-hmm.
Exactly.
Diba?
Pero dami niya na napagdaan ng mga issue, no? Yung K-12 niya.
Oh, yan,
oh. Yung notion of internationalization,
yes.
sa kanya nagaling niya. Yun, yung napaka-neoliberal daw, oh, ng edukasyon,
oh,
ni Shirley Conan.
Oh, oh.
So, lahat yung hurdle niya. Pero ito talaga siguro yung last straw na, no? Yung accusations, mm-hmm. sa personal. Nakalagay doon sa isang report na parang sa loob ng 7 years niya ba, half day lang siya umabsent.
Yes.
Parang ganun. Tapos yun,
and malaking... she's in the office ng 6:45 a.m. yeah. Diba? Mm. Tapos mga 6 o'clock na rin siya umaalis. Mm. So siya pala yung nagbubukas ng ano, ng chair.
Ng gate. Oo. Oo. Ang naiinisip ko lang sa edad niya.
Oo.
Diba? Ito yung kanyang, kumbaga, ang rurok ng kanyang career, oo. As a public servant.
Yes.
And to exit in this manner is, oo. such... is very disheartening, di ba? Mm. Parang sa akin, kung ganun kakatagal ng trabaho, di ba? Parang ang sarap naman siguro na aalis ka na parang the very good kind of goodbye. Pero ito napakabigat. Yeah. Sa puso.
Ano kaya implication nito? I mean, pag nag-resign ka ba, di mo makukuha ang iyong retirement? Ano ba?
Hindi ko alam kapag commissioner ka. Or baka it's the option na sinasabi palagi, mag-resign ka na, ka na lang para at least kuha mo pa ang mga benefits. Kumbaga.
Kesa patanggalin ka, parang ganun.
Kesa dumaan nga sa napakahabang proseso. Mm-mm.
So yan, marami tayong mga narinig, maraming changes, at mukhang marami pang mga pagbabagong magaganap. Mm-hmm. So meron pa tayo isa pang pag-uusapan na pumutok din na
Lunes.
Kinagalit natin kahapon. So break muna tayo mga ka-hashtag dahil mahaba-habang usapan ulit yon. Mm-hmm. Magbabalik po kami after short break.
Halika na pakinig sa DZUP 60.2.
Pollution. Sikat ako sa syudad tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sinong may birthday?
Si Mama.
Happy birthday to you.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
Kami ay pilit ng hashtag kahit mabibigat ang mga trends aming hinahashtag mula kanina, pero ipagpapatuloy namin dahil ito ang aming mandato. Ah! Wala sa DZUP.
Sinama pa yun,
DZUP. Mang hashtag kahit mabigat ang exactly. mga usapin. Sige, ano itong next natin na i-hashtag na kasabay din ng pag-resign ni Commissioner Patricia Licuanan kahapon, Lunes.
Kung ang umaga ay pang-ched, yung pang-hapon, pang-rappler.
O, akala mo okay na yun, no? Pero meron pa palang mga pahapon.
Oh, exactly. Yes.
Ito talaga mabigat.
Kasi ito palang, ano, di ba? Ang order ay cease from operation. Kumbaga na may order from SEC, okay, Securities and Exchange Commission, na talagang tumigil sa pag-broadcast, tama ba? Kung yun ang appropriate term sa pag-produce ng balita, ang rapper. Kasi nag-violate siya ng isa sa pinaka tinatawag na red flag sa mundo ng mass media, yung foreign ownership. So inaakusahan ang rapper na meron siyang mga owners, di ba? Na taga-ibang bansa, mga dayuhan, at hindi ito pwede sa Pilipinas. Bakit nga ba hindi pwede? Ano bang ano nito? History nito? O dahil broad major si ka-hashtag, kaya mag-historicize sa atin yan.
Basic lang na at least kung ikaw ay watchdog ng Philippine government, okay? Mm-hmm. Ang puso mo dapat ay Pinoy, di ba? So, ang alam ko nito, not just in the broadcast industry, pero sa ibang industriya, halimbawa at least 80% Pinoy, diba? At meron ng alam ang ating lecturer na si Attorney Arlene
Raura
na meron siyang sinasabi na maraming mga broadcast industries na merong paraan ng pagtago. Kumbaga, in a very creative manner ang tinatawag na Filipino ownership. Kasi kung titingnan, so merong mga ganun. So, ako first time ko 'to narinig about Rappler, di ba? At ang alam ko, this is the first of its kind na pag-seize na galing sa SEC.
Yes.
Tama ba? Dahil ang sabi nga ng Rappler ay ang inaasahan nila ay mula sa nung December pa, di ba, meron silang warning na sa ibang opisina at ang nagulat talaga sila na galing ito sa SEC. Of course, again, ang iisipin natin, like the case of Commissioner Patricia Licuanan, ay ito ay magdadaan sa proseso. Di ba? Again, ang kinakatakot ko personally is that napaka-consistent kasi ng kung merong axe to grind ang ating presidente at paulit-ulit nga niya itong sinasabi, halimbawa sa kanyang SONA na sinabi niya na talagang humanda kayo, Rappler, at meron ngang susunod, kagaya ng analogy kanina ni kay hashtag Janelle, na magsisimula sa ayaw mo, isang tao, ayaw mo ng isang institusyon, tapos susunod na ang the building of the case. At eto nga, this is that classic case na ayaw ng hari. Diba? And so, you know, all means have been exhausted just to come up with a strong case. Yeah.
Sa kanilang yung en banc ruling, babasahin ko lang konti, yung substantial evidence that respondents, Rappler yon, intentionally created an elaborate scheme upon which its receipts of over $1 million from a foreign investor would be theoretically defensible. So, yung ang ina-argue is, hindi naman yan mga Pinoy eh. Mga Pinoy lang yung nasa frontera, kumbaga. Pero, ang organisasyon na yan, ang kumpanyang yan, ang korporasyon na yan, ay pagmamay-ari talaga ng isang independent body na taga labas ng Pilipinas.
No, Amerikano. Mga, no? Mga Amerikano mainly, no?
Exactly. So, may mga akusasyon matagal na parang CIA back, di ba? Ang Rappler. Okay. Kasi nga, hindi siya yung kumbaga molde ng traditional media sa Pilipinas. So, parang ang model niyan pang ibang bansa. So, most likely, yan ay foreign-owned.
The first of its kind din na at least nakarating sa mainstream, no? Na hindi lang siya yung talagang online na platform. Talagang
revolutionary siya.
Revolutionary. So, parang, kumbaga, if it's a business model, it's a revolutionary business model.
At kasi to survive dito sa atin, di ba, kailangan mong maging napakalaking kapitalista. Di ba? Isang Pinoy na kapitalista para makapag-survive ka sa isang negosyo na katulad ng media na highly competitive. Di ba? Alam natin ang dami na nag-fold up ng mga maliliit ng mga media organizations. Pero ang Rappler talaga ay lumalaban at talagang completely online. Fully online.
Yes.
Diba siya? Lalo na sa generation kasi na to, ang daming nagbabasa ng mga articles ng Rappler. Kasi ang daming din sa atin na nagdi-depend na ng pagkuha ng balita online. Hindi na talaga nanonood ng TV. Hindi na bumibili ng dyaryo.
Yes.
Diba? So, ang mga ito ay through shares lang. Diba? Through shares kung hindi ka man na-access ng actual website. So, sa ganitong banda ay nakakatuwa dahil nga merong isang Rappler na talagang binigyan tayo ng another model for running a news organization.
Yes.
Diba? At dahil nga hindi ito pag-aari ng isang, ang mga malalaki kasing media outfit dito sa atin, alam naman natin, pag-aari ng mga pamilya.
Pamilya.
Diba ma-identify mo kung sinong pamilya ang may-ari dyan? Alam natin kung sino sa network na to, anong sino may-ari. Dito sa network na to, sino may-ari. Dito kasi sa Rappler, ang tanong, sinong may-ari ng Rappler?
Yes, oo.
Diba? Alam naman din natin na since wala namang nag-iisang tao dyan, of course, na-identify lagi siya kay Maria Ressa. Dahil siya yung head. At ang sabi nga, explanation nga, malaki kasi yung share niya. Diba? Mayroon din kasi silang kinukuhang investors. Of course, alam natin na pag-run ng isang news organization, hindi, huwag na tayong mag-romanticize. Kailangan ng pera dito. Diba? To operate. Diba? At may mga investors silang kinuha. Pero sabi nga nila, itong investors na to ay not enough para mag-allow sa kanila ng decision-making power. Sa isang, or alam naman na din natin na may mga ibang mga kumpanya na kumukuha ng mga investors, di ba? Siguro sa atin, tayo-tayo, ay meron tayong mga binigyan ng, may nagbigay tayo ng, nag-invest tayo sa mga kumpanya na maliliit lang. Dahil hindi naman tayo malalaking kumita, so kung ano naman yung extra natin, nag-invest tayo sa mga ganito maliliit na kumpanya, ganyan-ganyan. Pero hindi naman tayo bahagi ng board na nag-decide, di ba? Yun yung kumbaga, parang ganun din ini-explain ni Maria Ressa at saka ni Chai Hafele niya kahapon na maaaring may mga investors sila both locally and internationally but not enough to merit them a seat in the decision-making board.
Yes.
Kasi sila pa rin yun. Na kumbaga, kung sa counterpart ng mga iba pang malalaking organizations na non-media, na meron nga din tayo namang ganung ginawa. Hindi naman tayo nakaupo sa board para magdesisyon, 'di ba? Mm-hmm. Nakareceive lang tayo ng end of the year na stock report. Nakareceive lang tayo, oh, ito yung kinita mo at the end of the year dahil sa ganito mong investment. Hanggang ganun lang.
Yes.
'Di ba? Pero hindi tayo nagde-decide sa everyday daily operations at saka sa mga kung anumang balita o kung ano man 'yun.
Yes.
Kaya nagulat tayo.
Yeah. Ako nagulat na Ines dahil napaka, kumbaga, garapalan. Mm-hmm. Diba, ito ang isang media organization na isa sa pinaka-loud, mm-hmm. diba, na magpuna. Mm-hmm. Magpuna sa against the Duterte administration. Pero meron akong isang article na nabasa na answering the bashers. Na ito lang daw ang sinasabi nyo, puro kamalian ang nire-report nyo, ang isinusulat nyo. At talagang pinagtiyagaan ng Rappler na sagutin na actually you have not read all the other articles. Siguro hindi lang
nag-viral.
Hindi lang nag-viral, hindi lang yun hindi rin yun kasi ang kiniklik mo, kaya hindi yun ang nag-a-appear sa news feeds mo. Pero talagang pinipaste ang mga links. You also reported on this. We also talagang hundreds of links telling the basher na no, actually, we report everything. Mm-hmm. Diba? Pero dahil nga siya yung etong second nga ko na kinakainisan. Of course, alam natin na ang daming websites, diba, na talagang naglipa na ang fake news. Diba? So, kung sa, you know, sa standards ng periodismo, ang daming hindi sumusunod, kumbaga, sa self-regulation na tamang standards ng journalism. Mm-hmm. At ito pa talaga ang, in a way, pinaghandaan din natin to eh. Kasi meron kaming pagtitipon ng mga kababaihan ng media. At meron ngang phone-in statement si Maria Ressa na sinasabi niya na, let us be prepared. Kasi something dark is coming. This was last year. Okay? At parang it was an intimate gathering. She revealed something na meron ngang talagang a threat against her life na continuous daw since September 2017. So, hindi lang niya pinapangalanan na parang something dark is coming. Pero alam mong kinakatakutan mo eh, kung lumaki ka halimbawa sa Marshall, ito yung mga bagay tulad nga ng mga shoutout ngayon sa ating newsfeed. Ito yung kinakatakutan nating mangyari, ayaw nating mangyari kasi feeling natin hindi mangyayari. Mm-hmm. Pero if it's the beginning of something, di ba? The era of martial law na unti-unti, paisa-isa, dahan-dahan, pero biglaan, no? Na merong mga pinapasara ng mga media organizations. Yeah. I think nakakatakot siya.
Ang nakakalungkot lang talagang makikita mo rin sa online yung awayan ng mga pro at anti Rappler na parang may justifications na eh, kasi puro na kasiraan eh, yung ganun na nira, dilawan, bayaran, etc. Na tama ka, nag-post ang Rappler ng mga pro at anti na mga balita nila. Makikita mo talagang napaka-balance kumbaga sa assessment ko ha, ng mga ganung klase ng balita. It's just that, sabi ko nga sa post ko, medyo paranoid talaga itong gobyernong ito na konting kibot mo na may mapuna mo yung ganyan. Talagang para sa kanya, mark yan ng, ano mo, ng hindi pag-cooperate sa gobyerno.
Yes.
At pag hindi ka nag-cooperate, ibig sabihin kailangan ka talagang
kikitilin
patayin.
Kita,
oo,
diba?
Saka kasi parang ang tingin nila, kapag ikaw ay may sentimiento na hindi ka-align ng administration, ikaw ay naninira na para sa progress ng Pilipinas,
exactly.
Ikaw ay anti-Philippines na, diba? Na hindi naman ganun na ang dapat na maging mindset, na parang hindi ka naniniwala sa administration to, so hindi ka naniniwala sa Pilipinas, so ganyan-ganyan. Parang napaka black and white, 'di ba? Na parang hindi ba pwedeng hindi ka naniniwala dahil talagang nakikita mo na may kamalian.
Mm-mm.
Na kayo naman ay may sama sa main goal naman kayo na gusto niyo mag-improve ang Pilipinas. Pero pag pumuna ka na sa patakaran or sa sistema na ino-observe ng current administration, ikaw na isa sa mga hindi kasama sa paghangad na mas magandang Pilipinas, di ba? Mm-hmm. So parang napaka, at hindi natin alam din kung ang mga nagko-comment na to ay legit. Or sila din ay mga manufactured lang na comments
lang.
Para lang ma-influence ang public opinion.
Yun lang.
Diba? Mm-mm. So parang sa panahon ngayon, it pays na maging independent thinker ka din eh. Diba? Na ang dami mong nakikita, maaaring totoo yan, na sentimiento na talaga ng mga taong nasa paligid natin. Or maaaring ito din ay bayaran lang din. Diba? Na nagma-manufacture lang din ang comment to influence us. So sa panahon ngayon, nandun talaga yung discernment mo. Yung pagiging maalam mo. Pero paano ka paano ka magiging maalam kung ang mababasa mo ay mga balita na hindi mo mapagkakatiwalaan?
Oo, pero kinarir na balitang mali.
Mali.
Diba?
At ang purpose ay napaka-malicious, diba?
Para guluhin ka.
Para guluhin ang pag-iisip natin. Mm-hmm. So, yun yung mga kahashtag, yun yung challenge sa atin sa punto ngayon na kanino, kung gusto natin, kasi informed dapat ang decision making natin. Mm-hmm. Pero paano natin makocross yung pagiging informed kung may mga new sources na legitimate pero binabaril?
Mm-hmm.
At kung meron mga new sources naman na hindi legitimate, pero sila pa yung mas nagva-viral.
Mm-mm.
Dahil walang nagko-question sa kanila.
Yes.
Yun yung nakakatakot.
Yeah. Ano kaya yung impact na sa mga ano, no? Sa mga big na industry players? Kumbaga, kasi nga nabanggit ni Kasha Julian kanina na meron talagang creative way. Diba? Kaya attorney no, narinig ko yun na parang hindi naman siya hina-hide, pero ito yung tawag sa kanya. Eh. Yung investment ay hindi tantamount to ownership. Yes. Kumbaga, at kung investor yan, wala talaga yung say, tulad ng sinasabi ni Kahashig Chan kanina. So, ano ba ang ebidensya nakuha ng SEC, no, ng SEC, para masabi niya na, oy, conclusively, talagang foreign owners itong mga to, at hindi siya kahalintulad ng ABS-CBN o ng GMA o kung ano man.
At ang pangamba ngayon na nafe-feel ng malaking dalawang networks ito ng ABS-CBN ng GMA, ano kaya implication nito sa kanilang mga patakaran sa newsroom? Halimbawa, dahil nga nasampulan na.
Yeah.
I remember ang sinabi natin ni Tina Monzon Palma na the executives of the pre-martial law ng ABS-CBN tsaka GMA really didn't think that they would be closed.
Mm-mm.
Meron silang ganong, no, hindi yun mangyayari sa atin kasi sa Asia tayo yung nangunguna. Frontliners tayo sa richness ng broadcast industry. At sila talaga ay kumbaga wala silang backup plan.
Mm-hmm.
Diba? Hindi to mangyayari kahit ano pang galit sa atin ni Ferdinand Marcos. This will not happen to us. But it did happen.
Mm-hmm.
Diba? At ito na nga, nasampulan na, ito nga yung patuloy na this very creative way of putting fear on people, you know. Sasampulan natin ito, sige, sampulan natin to kasi hopefully magte-trickle down to sa mga so ito ngayon ang naiisip ko, ano kayong meetings ang nangyayari ngayon sa loob at labas ng mga newsrooms, malaki man or maliit na networks, di ba?
Oo, siguro sa panahon ngayon bilang tayo ay nasa kolehiyo ng mass communication, no, siguro malaki din yung ito iaambag natin na pagsuporta sa responsabling pamamahayag.
Yes.
Di ba? Hindi naman natin sinasabi dahil may freedom of speech and expression. Eh, kahit na ano na lang pwede mong sabihin kasi galit nga tayo sa fake news.
Mm-hmm.
Diba? Yung responsabling pamamahayag na yun ang lagi nating pinaglalaban, diba? At yung outright na pagkitil sa media na alam naman natin na naging critical sa current administration, ito ay isang malaking pag-signal sa atin na hindi magandang.
Talagang red flag talaga to sa demokrasya.
At
before this, ang dami ng kumbaga napaka-sexist nga ng mga comments. It's just a bunch of sorority girls, di ba? Na ganun. At patuloy yan na talagang paninira against chapter. Anyway, may kwento lang akong mabilisan. Meron akong PNM na pinsan dahil nag-post nga siya ng fake news about Renato Reyes son na nag-crash daw in a sports car na so on and so forth. Tapos talagang re-review ko at second paragraph pa lang ang dami ng mga red signs sa it's fake news. At na-confirm nga na talagang fake news na siguro nung gabi na kasi umaga ko yun. So PNM ko yung pinsan ko from Northern Summer na nag-post. So, sabi ko dahan-dahan naman kasi napaka-clear.
Mm-hmm.
Talagang inaway ako. Ang sabi niya, pasensya na kasi ako, hindi ako kasing talino mo.
Yan yung ano, no?
Yung palaging ganyan na. Sige, ikaw na ang matalino. Ikaw na yung marunong magbasa kung ano yung fake news.
Kasi siguro parang hindi pa nila masyadong na iintindihan yung lalim ng yung implication ng pag-share eh. Kasi parang, ang kasi merong ano yan eh, merong hindi ka lang basta nag-share at mababasa ng iba. Yung pag-share mo kasi, lalo na kung galing yan sa alam nila na mapagkakatiwala ang kanila,
yes.
Nagmumultiply yung effect yan to a person.
Mm-hmm.
'Di ba na mas malaki yung chance na maka-influence ka dahil nag-share ka sa mga tao lalo na kung pinagkakatiwalaan kanila.
Yes. Tsaka yung political economy of fake news, it's really a big industry. Parang papatulong ko, but i-explain ko ba na, you know what, it's a big industry behind the these fake news. Talagang multi-million peso industry.
Propaganda industry.
Diba? It's really propaganda. Pero sabi ko, sige na nga, dami ko pang gagawin. Saka na lang pag nagkita kami.
Pero interesting ang dynamics na yan. Yung hindi man kinokorrect, nagre-remind ka, kumbaga, sa kamag-anak. Pero yung talaga yung babalik sa'yo na, ikaw na, ikaw may pinag-aralan.
Oo, di wow. Hindi ko alam. Ang galing mo.
Buti na lang di mahilig mag-share mga kamag-anak ko.
Ay, talaga. Diba?
May mga DDS ako. May mga ganun ako kamag-anak.
Ganun talaga.
Talaga pinapatulan ko. Pero ngayon, nag-wave na lang ako.
Ako piniem ko.
Nag-wave ako, alam na nila yun.
Ako naman ay kahapon dahil nag-release nga ako ng sentimiento ko na ito nga is ano lang statement lang of support sa free media, no. May isang nga nag-comment doon na how tibak naman of you. Gusto ko sabihin na hindi na ang kasi parang kasi na-identify yung mga taga-UP, kasi tibak magtrabaho na lang kayo, mag-aral na lang kayo. Ang responsibilidad kasi natin sa lipunan, hindi lang yan sa pag-aaral, 'di ba? Hindi lang yan sa pagtatrabaho. Meron pang iba na pwede tayong gawin. Bakit
iba
kasi masyado
naman
kasing ano lang, kasi hindi kasi mutually exclusive ang mga bagay-bagay, di ba? Although, alam ko naman, ingest niya sinabi yun, pero naisip ko, ano kayang iniisip na din ng mga ibang tao na porket ang mga taga-UP ka lang, parang napaka-automatic na sa'yo ng pagiging team. Oo naman, di ba, ang pagiging critical. Pero talaga may mga issue din talaga na kailangan natin na sama-samang ipaglaban at ito yun. Diba?
Hindi madali ang ano battle na pinagdadaanan ng rapper kasi, again, sabi nga ng mga ka-hashtag ko, symbolic yan eh, di ba?
Yes.
Pag walang masyadong umalma dyan, okay pala yan, di ba? Yung testing the waters, yun ang dangerous. At kung nagagawa nga ng pakonti konti na walang masyadong nag-react, ano pa kaya yung mas marami pa mga ganito or mas iba pang bagay, kumbaga.
Oo. Mm-hmm. Kasi ito ay, ang karapatan kasi sa pamamahayag, hindi lang naman yan sa organized networks, di ba? Kung ito ay nangyari ngayon, hindi malayo na pati tayo, yung sarili nating karapatan sa pamamahayag, ay unti-unti din makikita. Lalo na ngayon, napakadali na sa ating mamahayag. Di ba? Kung dati, nung panahon ng martial law ni Marcos, ay mahirap sa atin maging mamamahayag kasi kailangan miyembro ka ng organized news organization. No? Ngayon, hindi eh. Nakikita mo yung implication no, na kapag kung sakaling kitilin din yung ating individual rights. Kasi ang kalayaan sa pamamahayag ay karapatang pantao natin bilang individuals, di ba? Eh kung ito ay makitil rin, saan kaya tayo dadalhin?
Saan tayo pupulutin?
So ito ay reminder lang sa ating lahat na karapatan po natin ang responsabling pamamahayag. Karapatan natin makakuha ng balita na totoo at makatotohanan, di ba? At yun ang lagi nating iisip at isipin at saka ipaglaban.
Yes.
Sana ipagpatuloy ng Rappler ang kanilang sinabi naman nila sa kanilang announcement na talagang they will exhaust all legal means para malampasan ito.
Yes.
Pero they will continue to write, to do journalism sa ibang paraan naman. Diba? Meron pa silang Facebook page, doon sila ngayon nag-a-announce. Alright.
Okay.
It's just Tuesday.
Medyo mabigat. So, meron pa tayo natitirang mga 10 minutes na pwede natin i-wrap up na medyo lighter naman tayo.
Okay.
Okay, magbabalik po kami mga ka-hashtag.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak! Paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At kami muli nagbabalik dito sa
Trending Na!
Last 10 minutes, no?
Nandito pa rin tayo.
Nandito pa rin. Umpisa na, kasi medyo mabigat yung kaninang pinag-usapan natin. Yung mga iba pang mga mabibigat na balita, kasi...
Ano, ni-wrap up na ni Peter Tom Talibas.
Ano sabi niya?
Oo, di ba? Yung Rappler... Yung eto ngayon si Dolores O'Riordan ng ating
ng Cranberry.
Ang bosses ng ating youth.
Yeah, so grabe sad.
Kaya kanina pag over breakfast siya talaga yung pinapakinggan ko.
Do you may want to let it linger? Zombie?
Sa YouTube kumbaga.
Oo, pwede. Diba? Kasi kaming mga ka-hashtag niyo po dito ay yan po yung high school days, okay, college days. Mga high school, college days yan na
pinagdaan. Ito yung boses na parang, wow, saan ang galing ang boses na yun? Kasi ngayon napaka-common na ng boses na gano'n. Nasabi nga ng aking anak na si Diwa, the millennial voice.
Kasi dati, mga panahon niya ng mga boy bands, tapos mga Spice Girls. Tapos biglang, whoo, andyan ang Cranberries. So parang sila yung bago sa tunog na usual na nararamdaman.
So ito si Kumaring Dolores ay Kumaring Dolores ay binawian ng kanyang buhay at 46 years. Very young.
Wala masyadong walang rason na nabanggit pero yun nagbigay lang may prop kahapon ba to or ay kaninang madali
napabalita kanina na ba dito
46 years old talagang bigla ko naalala kanilang ano bang kanta tong video nila na naglalakad lang siya na naglalakad na may hawak ng mikropono dumadaan siya sa mga sampayan ng mga kumo talagang lakad lang siya ng lakad habang kumakanta.
Hindi ko alam yan parang ano ba yung iba yun, hindi man linger yan, no?
Baka yung may dreams.
Dreams, baka dreams.
Parang lakad lang siya ng lakad, tapos kanta siya ng kanta.
Or zombie.
Tapos
or
kahit
salvation.
Hindi mo minsan naintindihan kung ang anong kanyang ibig sabihin, talagang nalulungkot ka lang sa buhay, di ba? At parang ang sarap na parang sige, kakaririn ko itong lungkot kong ito.
So, yeah, may she rest in peace.
Yes.
At bilang
iconic. At ngayon ko lang nalaman na Dolores pala ang kanyang pangalan. Dahil ang alam na natin, Cranberries.
Cranberries.
Yun lang yun.
Meron pang isang namatay over, kahapon lang yata, o nung isang araw, ang Filipino designer, si Pitoy Moreno. Na siya ay dati nagbibihis sa mga beauty contest, yes, diba? Yes. Miss Universe. So yung may generation na siya yung talagang go-to fashion designer.
Tsaka kilala siya sa ibang bansa.
Diba, parang nasa kantang siya. Ayun. Na hindi gawa ni something. Gawa lang ni Leloy.
So, ayan.
Gawa ni Pitoy. Hindi gawa ni Pitoy, gawa ni Leloy. Yes. Alright.
Kasi mataas yung level ng Pitoy Moreno.
Alta sosyedad.
Mamahalin.
Ano pa mga
bandaan natin? Ito, nakikisabay sa ating nararamdamang mga emosyon na talagang halo-halo ay ang pagpuputok-putok ni Mayon Volcano. Ito namang pagputok-putok ni Mayon Volcano ang dahil sa ang aking pangaray na si Eli ay worried na worried siya. Feeling niya doomsday ito na puputok si Mayon Volcano. At ina-assure ko nga siya na no, it happens all the time.
Lagi naman, di ba?
Lagi Mayon. Naman. At the good thing about Mayon ay especially yung surrounding areas ay parang handang palagi may sistema na ng evacuation.
Except for the longest time, dinadalaw kami ng pagputok na yan, di ba? Sa Bicol. So, may system na yan.
May sistema na talaga.
Although minsan may mga matitigas pa rin ng ulo na may danger zone.
100 na something, no?
Depende
permanent
sa,
danger zone.
Sa, kumbaga, sa putok nga ng Mayon. So, 100... natatawa ka sa pagputok ko. Hindi kami natatawa sa pagputok ni Mayon. Yung word lang. Yung kahashig namin isa, masayahin siya ngayong araw na ito. So, yun, may danger zones yan. Hanggang sa parang paglala na paglala.
Oo. Pero hindi to. Ito nga in-explain ko sa aking panganay. I will pick up on it. Aking panganay na si Elijah, hindi to ang pagputok na katulad ng Mount Pinatubo na talagang after a thousand years, talagang ito ay galit na galit. Dahil nga, tama ito, parang mami ko ito. Ang sabi ng mami ko. Dahil kaya daw siya ay hindi katulad ng daddy ko na hypertensive. Dahil siya ay palaging nagagalit.
Yung negative emotions.
So, hindi siya naipon. At kaya may magandang magandang cone ang Mayon Volcano dahil regular siyang nagre-release ng galit.
At saka yung natatandaan na, kung natatandaan nyo, nagpunta tayo sa Bicol University noong nag-training program tayo, yung may mga grupo na nag-propose ng DRRM project at saka part talaga ng consciousness nila na malapit sila sa Mayon.
Mm. Kumbaga model nga sila doon sa DRRM kasi ang ginawa nila yung talagang the warning system kumbaga na pag may narinig ganito, sila yung una, mga unang rehiyon sa Pilipinas sa may consciousness na ganyan because they have the Mayon.
Hindi lang bagyo, may vulkan din sila.
Oo.
Oo. So ano pa, ano pang mga ibang balita na masarap i-share?
Patuloy, wala tayong bagyo, di ba? Pero merong LPA. Pero patuloy ang baha sa Kabisayaan. Nandun ang aking minamahal na asawa umuwi dahil kailangan siya ng mayor doon. At ganun pa rin, malakas, patuloy-tuloy na pag-ulan. Kahapon nga, dami kong text na nare-receive from NDRMC, di ba, na Leyte at Southern Leyte ay at yun nga ang yung takot kasi nasimulan na ang mga landslide no Orduha. So talagang ang kalupaan doon ay malambot ngayon. Mm-hmm. So sana tumigil kasi ang hirap din biyumahe. Kasi bangin-bangin talaga ang Southern Biliran Leyte papunta from Tacloban to Biliran. Mm-hmm. Bangin talaga yan eh. Mm-hmm. So
continuous talaga yung ulan.
Continuous talaga yung ulan
at weeks na.
Oo, dahil sa amihan.
Yes.
Yeah. Ang panahon ngayon, hindi siya kasing lamig like last year.
Mm-hmm.
Di ba? Pero may konting lamig.
Pero ang Baguio City daw ay bonggang-bongga na.
Oo, nagsa 7 degrees nga daw sa
ayoko
taas.
Ayoko pumunta doon.
Tapos medyo parang hindi pa sila balot na balot. Pero nandun tayo ng November na 2 digits pa. Uh-huh. Ay talaga namang balot na balot.
Parang mamamatay na ako.
Nika-hashtag, ano, Julian, para kayong mga, ano doon, mga gangsta. Dahil sa sobrang balot namin ng 4 a.m.
Mm-hmm.
So yan, mga ka-hashtag, ano pa bang mga ano? Mga
si Celine Dion.
Okay, magko-concert dito.
Finally. Ngayon lang siya dadalaw sa atin.
Mm-mm.
Pupunta ba kayo sa pagdalaw niya?
Invited ka ba? May free tickets
abangan ka
ba?
Abangan ko na lang siya
saan? Sa YouTube.
Baka hindi kaya ng powers namin.
Hindi kaya ng powers. Celine, Celine Dion.
Celine diba? Dion. Mm-mm. My heart will go on.
Ay, medyo may kamahalan to. No? Pag-iipunan to ng mga fans niya. Mm-hmm. Yung pinaka-highest ay 35,000.
Pwede naman. Pwede. Mm-hmm.
Yung mga medyo nasa likod ko na 2,600.
Yung tipong mga langgam na lang diba? Parang ang ano nila.
Pero na-amoy mo pa rin. Diba?
May sense ka pa rin kung ano yung mga nangyayari.
Ang pagputok ng singing voice niya. Na
Oo. Talagang explosive naman talaga.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ano pa? Ano pang mga kabang-abang? Maraming mga local films na maabangan. Yeah, iba, diba?
Oy, na nakapanood ako ng Larawan. Yung aking pamilya ay nasa Pitch Perfect dahil ang mga anak ko ay mga Peaches.
Mm-hmm.
Kami ni Manalita ay nasa Larawan. At nung lumabas ako sa sinihan ay kumakanta ako.
Hindi ko pa rin siya napanood. Ano wala talaga. Ako.
Hindi ka Pilipina.
Hindi. Gusto ko siya mapanood. Kasi layo na ng mga sinihan kung saan siya available.
Ganon ang effect. Hanggang ngayon yan. Mamaya sa klase, ganon ako.
Kakanta ka. Yes. Kasi good luck sa kanila.
Sige.
So mga kashag, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa loob ng isang oras. Marami tayong pagmamatsyagan. Maraming tayong babantayan.
Patuloy na magmatsyag.
At ipaglalaban. Diba? So sama-sama natin ipaglaban ang kalayaan natin sa responsabling pamamahayag.
Yes.
Okay? Diyan po natin muna i-end, i-wrap ang ating Tuesday morning ngayong January 16. Marami pong salamat sa pagsama nyo sa amin. Until next Tuesday, mga ka-hashtag. See you.
See you next
Tuesday. Bye!